16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dana.
U Gornjoj Jošanici kod Foče molitveno sjećanje na stradale Srbe na krvavi Nikoljdan 1992. godine.
Američka vojska u ratu u BiH koristila vazdušnu snagu da podrži Hrvati i Bošnjake, a protiv Srba, priznao pukovnik američke vojske Douglas McGregor.
Vještačenjem medicinske dokumentacije predsjednika Dodika sud BiH želi da izvrši dodatni pritisak, poručuju i danas zvaničnici Republike Srpske.
Srbija neće biti suočena sa ozbiljnim energetskim problemima, čak i ako dođe do američkih sankcija, nisu, smatraju stručnjaci.
Trevinje, evropski grad sporta 2025. godine.
Sutra pretežno oblačno i hladnije, na jugu vedro. U Gornjoj Jošanici kod Foče je molitveno sjećanje na srpsko stradanje u kojem je najmlađa žrtva pokoljana Nikoljdan 92. godine imala 2,5, a najstarija 90 godina. Za ovaj ratni zločin koji je počinila takozvana armija BiH tek u septembru prošle godine podignuta je optužnica protiv 13-orice naredbodavaca i počinilaca. Suđenje u sudu BiH počelo je u februaru ove godine. Porodica i rodbina 56-oro svirepo ubijenih civila očekuju da zločinci budu kažnjeni. Opširnije Radivoje Obrenović.
U selu Hodžići kod spomenika u Gornjoj Jošanici potresno sjećanje na masakrirane srpske civile. Među njima je bilo 30 muškaraca, 23 žene, 3 djece, 11 bračnih parova. Danka Tanović je imala 2,5 godine, Dražen i Dragana Višnjić 7 i 10 godina. Slavko Đorđević, medicinar Fočanske bolnice, svjedok je užasa u kojem su masakrirani i njegova sestra i zet.
Napravili su težak masakr. Ljudi su razbijani, lobanje. Dvije djevojčice, na primjer, evo vidite kakva je djevojčica, njoj su razbili lobanju i kad sam joj podigao ruku, ovo je moja ruka, da je slikamo, meni je ostao dio mozga na ruci. Znači, to su teški zločini.
Iz mnogostradalne Jošanice upozorenje na anomalije države i njenog pravosuđa koje je godinama čekalo da podigne optužnicu protiv dželata i da ih izvedu pred sud. Odavde i pitanje zašto samo Srbe procesuiraju i osuđuju dok za srpske žrtve niko nije odgovarao. Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Međutim, mi ne smijemo da odustanemo, mi moramo da se borimo, moramo da molimo Boga da ove zlikovce stigne pravda. A da baš to upozorenje o kome sada pričamo treba, nadam se, da djeluje na pravosudne institucije, da jednom počnu da tu priču preokreću. Ja im postavljam pitanje da li jedino Srbi ovdje nemaju pravo ni za kakvu satisfakciju.
Iz Jošanice i poruka da žrtve nikada neće biti zaboravljene i da je ovo mjesto opomena da je najbitnije očuvati mir. Ljubomir Dosić, predsjednik Boračke organizacije Foča.
Ne želimo da dođe bilo kada takvo vrijeme više da srpski narod mora da brani svoja ognjišta i da imamo posljedice koje imamo u selu Jošanica.
Brojne delegacije, porodice i rodbine na spomenik su položile vijence i prislužile svijeće od kojih svaka nosi ime i opomenu da se više nikad nikome ne ponovi krvavi Nikoljdan.
Bivši savjetnik Pentagona, pukovnik američke vojske Douglas McGregor, potvrdio još jednom da je u proteklom ratu u BiH američka vojska koristila vazdušnu snagu da podrži Hrvate i Bošnjake u Sarajevu i okolini, a protiv Srba.
McGregor je istakao da su ljudi poput švedskog diplomate Karla Bilta, koji je od 1995. do 1997. bio visoki predstavnik u BiH, imali sulude ideje kada je riječ o koegzistenciji u BiH. Kaže da je morao da crta mape za generala Wesleya Clarka, gdje su morali da povuku liniju na način koji će biti koristan za Bošnjake, jer kako navodi, oni nisu baš dobri u vojnim poslovima. Morate Bošnjacima dati prednost ako dođe do nastavka borbe, navodi McGregor u svojim instrukcijama.
Medicinsko vještačenje dokumentacije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je tek operisan, je ugrožavanje ljudskih prava. Poruka je i danas iz Srpske. Mnogi se pitaju koji će to sudski vještak osporiti Dodikove medicinske nalaze. Ranije je i Dodiko branilac advokat Goran Bubić ukazao da je preuranjeno planirano izdavanje naredbe suda BiH za vještačenje dokumentacije Milorada Dodika. Opširnije Gostimir Kajskić.
Da je simptomatično da sud Bosne i Hercegovine traži vještačenje medicinske dokumentacije za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika već nakon prvog odlaganja pretresa, posebno kada postoji medicinska dokumentacija da je riječ o operaciji, smatra i predsjedavajući Srpskog kluba u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milan Petković.
Ovdje očito da se želi što prije završiti ovaj glavni pretres, da se na neki način vrši pritisak i na optuženog i na njegovu odbranu, da se ubrza sam glavni pretres.
Petković kaže da se može naslutiti da je namjera suda BiH da se što prije prvostepeni postupak okonča. Upitao je po čijem se to nalogu radi. Kaže, bilo bi dobro kada bi sud Bosne i Hercegovine bio tako ažuran u drugim predmetima, što nije slučaj, već se pojedini predmeti vode godinama, a riječ je o teškim krivičnim djelima i ratnim zločinima.
Ne vidimo apsolutno koji je razlog i zbog čega se vrši ovakav pritisak na predsjednika Republike da prisustvuje glavnom pretresu i da se glavni pretres održava i svake sedmice, kada znamo da je zakonski rok da se svaki završeni pretres sljedeći treba održati u roku od 30 dana. Tako da očito da ovdje neko želi što prije da završi ovaj postupak.
Sud Bosne i Hercegovine želi da izvrši dodatni pritisak na predsjednika Dodika i na njegovu odbranu tražeći vještačenje medicinske dokumentacije, rekao je poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujčić. Podsjeća da se od samog početka očigledni instrumentalizacija suda BiH i neprofesionalno ponašanje u sudskom procesu protiv Dodika. Advokat Goran Bubić je zbog planiranog postupanja suda BiH iskazao ozbiljnu zabrinutost da je sud BiH, posebno postupajuća sudija Sena Uzunović, očigledno pod ozbiljnim pritiskom da se krivični postupak protiv Milorada Dodika ubrza po svaku cijenu, ne birajući sredstva.
Slušate Dnevnik. Narodna skupština Republike Srpske nastavit će sutra posebnu sjednicu na kojoj će razmatrati predloge zakona o izmjenama zakona o stranim ulaganjima i o izmjenama i dopunama zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća.
Na dnevnom redu su i dva nacrta zakona, o pomilovanju i organskoj proizvodnji. Po okončanju ove bit će održana još jedna posebna sjednica na kojoj će biti razmatran prijedlog zakona o izmjenama zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva po hitnom postupku.
U Bijeljini je u toku protest koji je organizovao gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, nezadovoljan zakonom o budžetskom sistemu koji je usvojila Narodna skupština i raspodjeli PDV-a Banja Luci i Bijeljini.
Gradski odbor SNSD-a Bijeljina saopštio je da gradonačelnik Ljubiša Petrović izazivanjem nemira nastoji skrenuti pažnju sa nezakonitog rasipanja gradskog novca.
Draško Stanivuković, aktuelni gradonačelnik Banja Luke, izabran je danas na sjednici glavnog odbora za predsjednika Partije demokratskog progresa. On je bio jedini kandidat jer je ranije od kandidature odustao generalni sekretar PDP-a i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Nenad Vuković. Stanivuković je izjavio da od danas počinje promjena jer upravo tako glasi i njegova nova parola. Dosadašnji predsjednik PDP-a Branislav Borenović čestitao je Stanivukoviću na izboru.
Vjerujem da je ovo događaj koji će da inicira i događaj da gradi sve događaje poslije koji dolaze, u smislu da smo danas ipak donijeli određene korake koji će da utiču na promjene u cijeloj Republici Srpskoj. Nas ne interesuje neke isprazne riječi, nas interesuju reforme ovog društva.
I Draško Stanivuković pred sobom će imati velike pobjede u narednom periodu. Svi smo tu iza njega, hoćemo da pomognemo da i Republika Srpska konačno dobije svoje zasluženo mjesto u modernim društvima, da postane ono što smo uvijek željeli, evropska, a da ostane srpska.
Uvido u budžet grada Banja Luka za prošlu godinu, revizori su utvrdili da 10,5 miliona maraka nije prikazano, o čemu je tužilaštvo pokrenulo istragu. Prema pojedinim dostupnim izvještajima, za 9 mjeseci ove godine potrošeno je 15 miliona maraka na stavke koje nisu planirane budžetskim okvirom. Dugovi prema javnim ustanovama i preduzećima u vlasništvu grada su više milionski. U prilogu Dragane Dabić.
Za 4 godine mandata Draška Stanivukovića dugovi su se gomilali, budžet se nije transparentno i odgovorno koristio, kaže predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković. Iznosi podatak da je dug grada približno 50 miliona.
Po mojim informacijama 12,5 miliona je samo vodovod dužan prema dobavljačima i ostalim izvođačima prema kojima je stvorena ovaj obaveza, plus ostale javna preduzeća i ovo što je gradska uprava radila mimo budžeta, po mojim informacijama je to skoro 50 miliona. U ovom trenutku ni jedan kredit ozbiljan od 50 miliona, bojim se da ne može to riješiti.
Humanitarna organizacija Partner ima više od 100 korisnika i 40 zaposlenih i od 2007. kažu da im je ova godina najteža do sada, ističe Vanja Čolić, izvršni direktor ove organizacije.
Ova godina najteža za funkcionisanje u tom finansijskom smislu za Partner, od kako pružam usluge, jer još uvijek nam nisu isplaćene dugovanja iz 2023. godine. Tako da nam je to bukvalno jedna bruto plata za radnike.
Žali se i prevoznici gradskog i prigradskog prevoza jer im grad duguje novac. Prema dostupnim podacima dugovanja su približno 1,8 miliona, a prije nekoliko mjeseci i sam predsjednik Republike Milorad Dodik finansijski je podržao prevoznike kako ne bi obustavili gradski prevoz. Novi ugovor između grada i prevoznika potpisan je u maju ove godine i novina je bila da će grad plaćati prevoznicima fakture po broju prevezenih putnika, ističe predsjednik Udruženja saobraćaja i veza Republike Srpske Dejan Mić.
Po osnovu tog ugovora, znači sad se trenutno duguje posljednja 3 mjeseca, znači da nisu plaćena ti prema prevoznicima i imamo poziv od njih da je ugrožen faktički funkcionisanje tih firmi zbog nedostatka sredstava za funkcionisanje. Znači odnosi se i na nabavku goriva i plate i sve ostalo.
Ljubo Ninković kaže da je upozoravao da će ovakvo rukovođenje dovesti do kolapsa jer se novac trošio na promociju i nenamjenski. Ističe da Stanivuković sada pravi performanse, iako kaže poznato je da će Banja Luka dobiti više od raspodjele PDV-a u odnosu na prošlu godinu.
Tako da se bojim da i ovo sve što se dešava u gradu Banja Luci nazad nekoliko dana može da bude posljedica i direktno vezano za situaciju da je gradonačelnik svojim besplatnim politikama ugrozio budžet, da je mnogo sredstava trošio nenamjenski mimo budžeta, da je svjestan da mu prijeti kazni do 3 godine zatvora zbog ovakvog trošenja javnog novca i bojim se da sve ovo može da bude jedna velika farsa kako bi negdje sakrio svu tu situaciju.
Iako najavljena transparentna gradska uprava do finansijskih izvještaja pa i onih zakonskih koji bi trebalo da su dostupna, teško je doći. Politikolog David Ponorac uradio istraživanje i uporedio dostupne izvještaje na osnovu kojih je došao do zaključka da grad servisira svoje obaveze prema preduzećima, ali i prema dobavljačima.
Sva gradska preduzeća posluju u debelom minusu. Akvana je pred kolapsom, vodovod je pred kolapsom, toplana je pred kolapsom, sve su to ogromni minusi, sve su to gubici, a mi gledamo predstave i populizam i ovo nešto što ne možemo nazvati politikom.
Podsjećamo da je prije nekoliko dana i Elektroprivreda Srpske aktivirala mjenice i naplatila dug od grada Banja Luka. Kada se podvuče crta, s razlogom se postavlja pitanje da li su performansi blokade parkinga, gašenja rasvete samo način da se prikriju problemi i veliki minus u budžetskoj kasi grada Banja Luka.
Vijest o potencijalnim sankcijama naftnoj industriji Srbije uznemirila je javnost u Srbiji, međutim još se ne zna šta tačno sadrži dokument američke administracije na osnovu koga bi 1. januara trebalo da stupe američke sankcije prema NIS-u. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović kaže da će Srbija uraditi sve da očuva energetsku stabilnost. Pripremio novinar Radio Beograda Aleksandar Milivojević.
Odluka o uvođenju američkih sankcija NIS-u je geopolitička, usmjerena protiv Ruske Federacije. Iako se ozvaniči, imaće teške posljedice po Srbiju, izjavila je za politiku ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Navela je da će vlada Srbije nastaviti da traži načine da zaštiti ekonomske interese naše zemlje. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže za RTS da razloga za paniku nema.
Ako zaista dođe do toga da sirova nafta ne dotiče jadranskim naftovodom, da rafinerija potroši ove zalihe koje država ima, a ima zalihe, ja mislim, za više od 2 mjeseca, iako to baš potraje, onda ćemo znači uvoziti derivate. Ima ljudi koji su iskoristili ovu informaciju da, ja mislim, plaše narod. Ekonomski hoće sigurno pogoditi i NIS i državu, jer NIS puni budžet oko 10%, ali mi smo preživali sankcije 90-ih i država se tada snalazila i ljudi, ali ja mislim da neće doći do takve jedne situacije da mi imamo ponovo, da kažemo, one plastične kante na ulicama. Srbija ima rezerve i sirove nafte i derivata, neće 1. januara nastupiti haos na pumpama.
Putnikovićeva ističe da, iako su Britanci najavili da će se pridružiti sankcijama prema NIS-u, nije izvesno da će to učiniti i Evropska unija, a samim tim ni Hrvatska, čiji naftovod JANAF najviše nafte doprema za NIS.
Jer sad je to već pravno jedno pitanje, mora li Hrvatska da posluša američke sankcije, a JANAF je, malo sam gledala njihove podatke, prošle godine ostvario jako lepu zaradu od transporta nafte prema Srbiji. Ta firma neće imati šta da radi ako zavrne slavine. Ako sad Hrvatska odluči da sluša, da kažemo, političke signale iz Amerike.
Odluku o uvođenju sankcija NIS-u administracija odlazećeg američkog predsjednika Josefa Bajdena donela je još pre izbora u Americi. Pitanje je, međutim, da li će Bajdenov naslednik Donald Trump prihvatiti tu odluku, navodi Putnikovićeva. Smatra da Srbija ima vrlo značajne adute u razgovorima sa Amerikom.
Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump imenovao je Richarda Grenella, bivšeg šefa Nacionalne obavještajne službe, za svog izaslanika za specijalne misije. Grenell, koji je u prvom Trumpovom mandatu bio izaslanik za dijalog Beograda i Prištine, bit će zadužen za najvrelije tačke širom svijeta, uključujući Sjevernu Koreju i Venecuelu. Pregled vijesti svijeta pripremila Bojana Mandić.
Richard Grenell proveo je 8 godina u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, radeći na pitanjima Sjeverne Koreje i dešavanjima u brojnim drugim zemljama. Agencija Reuters prenosi da će Grenell biti fokusiran i na tenzije na Balkanu. Grenell je, reagujući na vijest o novoj dužnosti koju će imati, napisao da je čast života raditi u korist američkog naroda za Donalda Trumpa. Grenell je također bio razmatran kao kandidat za specijalnog izaslanika za rat u Ukrajini, ali tu dužnost će preuzeti penzionisani general potpukovnik Kit Kellogg. U međuvremenu oko 700 ukrajinskih vojnika, uključujući jedinice specijalnih snaga, kojima je više puta odbijana dozvola za povlačenje, zarobljeno je u blizini Anovke, južno od Kurahova. Vladimir Rogov, predsjednik Komisije građanske komore Rusije za suverenitet, patriotske projekte i podršku veteranima, upozorio je da se preostale ukrajinske trupe u samom Kurahovu mogu naći u zamci, i to vrlo brzo. 3 ukrajinska drona jutro su napala Grozni, glavni grad Čečenije, saopštio je čečenski lider Ramzan Kadirov. U napadu nije bilo žrtava, a lakše su, kako je navedeno, povrijeđena 4 muškarca koja su bila na straži. Nastavljaju se sukobi na Bliskom istoku. Najmanje 20 civila, uključujući i dijete, poginulo je u izraelskim napadima širom pojasa Gaze. IDF nastavlja da gađa vojne objekte u Siriji, što Ahmad el-Shara, vođa pobunjenika koji su zbacili Bašara el-Asada sa vlasti, smatra neprimjerenim potezom za koji nema razloga. Sa druge strane, načelnik izraelske vojske Herzi Halevi tvrdi da se IDF ne miješa u dešavanja u Siriji, već da obezbjeđuje Golansku visoravan od potencijalnih terorista.
Mihajlo Radanović iz Dervente boluje od spinalne i mišićne atrofije. Petogodišnjem dječaku dijagnoza je ustanovljena kada je imao 4 mjeseca. Svaki dan za Mihajla i njegovu porodicu nova je borba. Ranijim skriningom novorođenčadi bolest će biti otkrivena i prije prvih simptoma. Opširnije Nikolina Jović.
Na prvoj jednomjesečnoj kontroli pedijatar je na osnovu Mihajlovog stanja posumnjao u bolest. Sa 4 mjeseca potvrđena je dijagnoza. Najteži i najprogresivniji vid spinalne mišićne atrofije. Mihajlo ne može samostalno da diše, hoda, sjedi, ni da se hrani. Koliko je važna rana dijagnoza bolesti najbolje zna Mihajlova majka, Ranka Radanović.
Zbog toga što je on kasno otkriven, upravo zbog toga što je kasno i započeto liječenje, nažalost Mihajlo neće imati priliku ni sa ovim terapijama da ti njegovi nedostaci budu izbrisani. Ta djeca su doživotno zavisna od pomoći drugih lica. Dijete, ako je na vrijeme, znači odmah po rođenju, stavljeno na terapiju, nastavlja da živi život bez ikakvih ili sa sasvim beznačajnim simptomima.
Radanovići kažu sa dijagnozom se nije bilo lako suočiti. Mihajlo ne može da diše samostalno, pa je nadzor roditelja neophodan u svakom trenutku. Otac Mihajla Radanovića, Milan Radanović.
U samom početku Mihajlo nije mogao, možda ni sami treptaj oka da odradi, tek kasnije, jako brzo, posle terapije, prvi rezultat su došli.
Mihajlo je na uspostavljanje dijagnoze čekao 4 mjeseca. Prvi lijek primio je u 7. mjesecu života. Ljekari kažu uvođenjem neonatalnog skrininga izbjegava se čekanje dijagnoze. Specijalista pedijatar Stojislav Konjević.
Rano otkrivanje jednostavno te bolesti tim neonatalnim skriningom je vrlo značajno da bi se prevenirao, da kažemo, razvoj bolesti u potpunom obliku koji je kao takav ako se razvije jednostavno najčešće, odnosno smrtonosno.
I pored svih nedaća, Radanovići se trude da svaki dan uživaju u životu sa Mihajlom. Stari brat i sestra svakodnevno pomažu. Apeluju na javnost da se uključe u akciju S ljubavlju hrabrim srcima kako bi se ranom dijagnostikom omogućili bolji ishodi liječenja.
Opština Srebrenica i Sremska Mitrovica, odnosno dva rimska arheološka lokaliteta Skelani i Carska palata Sirmijum, primjer su uspješne prekogranične saradnje. Projektima IPA fondova pod nazivom Putevima rimskih imperatora kreiran je zajednički turistički paket aranžman. Tim povodom u Srebrenici je organizovana završna konferencija gdje su prezentovani turistički potencijali ovih opština. Opširnije Nenad Petrović.
Arheološki lokalitet u Skelanima sa podnim mozaicima, kamenim spomenicima kulture i bazilikom turističke bise Republike Srpske. Projektom prekogranične saradnje završena je konzervacija i nadkrivanje dijela ovog lokaliteta. Jovan Đajić, arheolog muzeja Rimski municipium Skelani.
Zaštitili smo lokalitet, samu vilu koja se nalazi na lokalitetu, zadružni dom, ona je zaštićena i mozaici koji su također tu nalaze, također su zaštićeni ovim projektom. To će doprinijeti njihovom daljem očuvanju i konzervaciji, a i naravno dobili smo bolju turističku ponudu.
Da bi ponuda Skelana bila još značajnija i vidljivija na turističkim mapama, saradnja sa Sremskom Mitrovicom i već valorizovanim carskim gradom Sirmijumom od velike je važnosti. Dušanka Stanković iz Zavoda za zaštitu spomenika Sremske Mitrovice.
S obzirom da se radi o dva vremenski srodna, tipski srodna arheološka lokaliteta, saradnja je bila usmerena na prezentaciju, na promociju i turističko povezivanje i unapređenje zapravo turističke ponude na obe lokacije.
Srebrenica je ovim projektom dobila trasirane biciklističke staze, 6 električnih bicikala i infopult. Slaviša Petrović, direktor turističke organizacije Srebrenica, i Miloš Vučić, načelnik opštine Srebrenica.
Također, kroz nekoliko radionica edukovali smo sve zainteresovane turističke radnike sa područja opštine Srebrenica i Sremska Mitrovica i na neki način povezali smo ih.
Ono što mi je jako drago i posebno bitno za opštinu Srebrenica je da smo uvršteni i kao partner na IPA projektima i pokazao se kao pouzdan i stabilan partner.
Turistička ponuda Srebrenice može biti upotpunjena pokretanjem Banje Guber sa 48 mineralnih izvora. Ovaj nekadašnji jugoslovenski biser banjskog turizma još čeka na bolja vremena.
Prestižno priznanje iz Brisela stiglo je za grad Trebinje, gdje je u sjedištu Europskog parlamenta delegaciji grada uručena plaketa Europski grad sporta 2025. godine. Predstavnici gradske uprave i sportskog društva Leotar razvili su zastavu Trebinje Republike Srpske u Europskom parlamentu, a nakon Banja Luke i Bijeljine Trebinje je treći grad Srpske koji je dobio ovo sportsko priznanje. Opširnije Momir Milić.
Na svečanosti u zdanju Evropskog parlamenta u Briselu Trebinje je proglašeno Evropskim gradom sporta za 2025. godinu u kategoriji gradova do 50.000 stanovnika. Priznanje je primio gradonačelnik Mirko Ćurić, koji je iznio podatak da više od 40 sportskih klubova djeluje u Trebinju, a više od trećine stanovništva je sportski aktivno. U delegaciji u Briselu bio je i zamjenik gradonačelnika Dražen Bošković.
Na ovoj manifestaciji bilo
bilo prisutno više stotina predstavnika opština, gradova, regija iz Evrope, možemo reći iz cijelog svijeta. Trebinje je bilo predstavljeno na pravi način, bilo je vidljivo što je nama najbitnije. Imali smo priliku kratko tu i da se obratimo, da predstavimo šta to radimo u sportu.
U procesu apliciranja za ovo priznanje značajna podrška stigla je od bratske opštine Herceg Novi i predsjednika Stevana Katića. Herceg Novi je evropski grad sporta bio u ovoj godini. Vrednovani kriterijumi bili su sportska infrastruktura, programi rekreacije i sporta namijenjeni građanima svih dobi i uzrasta, zastupljenost djevojaka u sportu, iskustvo organizacije prestižnih međunarodnih sportskih takmičenja itd. Sekretar sportskog društva Leotar Velibor Brnjoš.
Divna ceremonija, manifestacija sa tolikim brojem zemalja iz Evrope, Južne Amerike, Srednje Amerike i jedna satisfakcija za dosadašnji rad, ali i motiv i obaveza za budući rad. Rezultatski da ostvarimo još bolje rezultate, da podignemo sport na još viši nivo. Dobar rad, kvalitetan rad prije svega je osnova svega da bi se došlo do ozbiljnog rezultata. Spomenuli smo malo prije infrastrukturu. Infrastruktura je isto tako osnova svega kao i predan rad. Imamo fudbalski klub Leotar koji pomoćni teren se završava vrlo brzo. Mnogo će biti lakše djeci da i klubu da se organizuje sa sve većim brojem djece, kategorija, treninga.
Povodom kandidature za priznanje Evropski grad sporta za 2025. godinu u Trebinju su boravili članovi Evropskog udruženja ACES Europe koji su se detaljno upoznali sa sportskom klubskom istorijom, gdje je između ostalog fudbalski klub Leotar uskoro slavi vijek postojanja, sportskim objektima, ali i daljim planovima za razvoj sporta u gradu na Trebišnjici.
Fudbaleri Radnika igraju protiv Zrinskog u Premier ligi BiH. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u Novom Pazaru u Superligi Srbije. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. U Bijeljini je počelo drugo poluvrijeme utakmice Radnik Zrinski. 50. minuta, Radnik od 16. minuta ima prednost 1:0. Danas je već odigran jedan od tri zaostala meča 14. kola Premier ligi BiH, kojima se završava jesenji dio sezone. Sloga je u Doboju savladala Posušje sa 3:1 i osma je na tabeli sa 21 bodom. Na tabeli uoči ovih utakmica Zrinski ima 44 boda ispred borca Sarajeva koji imaju po 38, ali Sarajevo ima utakmicu više. Borac od 17:30 gostuje kod Tuzlanske Slobode. A fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod ekipe Novog Pazara u 19. kolu Superlige Srbije 20 minuta prije kraja. Zvezda ima uvjerljivu prednost od 5:1. Sastav Partizana sutra dočekuje gradskog rivala IMT. Na ligoškoj tabeli uoči današnjih utakmica Zvezda imala 49 bodova, 12 više od Partizana. Košarkaši Crvene zvezde od 18 časova večeras gostuju u Podgorici kod ekipe Studentskog centra u meču 12. kola ABA lige. Vodeći tim je Partizan sa 11 pobjeda ispred Budućnosti i Zvezde koji imaju po 9 pobjeda. Partizan i Podgorička Budućnost večeras će u Beogradu od 20 časova igrati derbi kola.
Vrijeme je pretežno oblačno i hladno, sutra oblačno i hladnije, na jugu vedro. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature izmjerene u 13 časova. Novi Grad, Prijedor, Ham, Pjesak 2, Banja Luka, Doboj, Kneževo, Mrakovice, Sokolac i Srbac 3, Bijeljina, Mrkonjić Grad, Ribnik i Čemerno 4, Kalinovik i Srebrenica 5, Gacko i Šipovo 6, Rudo 7, Višegrad 8, Foča 9, Bileće 11, najtoplije popodneva u Trebinju sa 13 stepeni. U nastavku dana promjenjivo do potpuno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše, a u višim predjelima i susnježce i snijega. Hercegovina će biti pretežno sunčano i vjetrovito. Sutra ujutru hladnije, u slab mraz, dok će oko rijeka i po kotlinama biti često pojava magli, na jugu pretežno vedro. U nastavku dana promjenjivo oblačno u sunčane intervale. Ponegdje će se magla i duže zadržati, u tim mjestima će biti najsvježije. U Hercegovini tokom dana sunčano i najtoplije. Uveče vedro i suvo, a ponegdje će biti ponovo i magli. Minimalna temperatura vazduha od -3 do -2, na jugu do 5, u višim predjelima od -6. Maksimalna temperatura vazduha od 4 do 10, na jugu do 13, u višim predjelima od 2.
Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
U
Gornjoj Jošanici kod Foče molitveno sjećanje na stradanje Srba na krvavi Nikoljdan 92. godine.
Američka vojska u ratu u BiH koristila vazdušnu snagu da podrži Hrvate i Bošnjake, a protiv Srba, priznao pukovnik američke vojske Douglas McGregor.
Vještačenjem medicinske dokumentacije predsjednika Dodika, sud BiH želi da izvrši dodatni pritisak, poručuju i danas zvaničnici Republike Srpske.
Srbija neće biti suočena sa ozbiljnim energetskim problemima, čak i ako dođe do američkih sankcija nisu, smatraju stručnjaci.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Bojana Gligorevića.